В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Вітаю вас, шановні слухачі, у Києві 7 година 8 хвилин. З вами у студії Наталка Коваленко. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтесь про таке. Українському Маріуполю надалі загрожує вторгнення російських військ. Президент Порошенко сподівається, що сьогодні на Донбасі може початися втілення мирного плану.
Але постає питання, про який план йде мова? Про план Путіна чи про план Порошенка? Якщо це буде прийнятий план Путіна, Мінськ, то це капітуляція України.
Про що пише сьогоднішня українська преса?
Часто слова Путіна прямо протилежні його реальним діям. Якщо він говорить про примирення, Україні треба готуватися щонайменше до прориву на Маріуполь.
Про це та інше одразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Країни-члени НАТО вважають, що будь-які односторонні воєнні чи підривні дії Росії всередині України, здійснені під будь-яким приводом, включно з гуманітарним, є кричущим порушенням міжнародного права. Про це йдеться у спільній заяві Комісії Україна-НАТО, ухваленій у четвер за результатами її засідання на рівні голів держав і урядів. Росія має покласти край своїй підтримці сепаратистів на сході України, вивести звідти свої війська і припинити воєнну діяльність уздовж кордону України і всередині України. Вважати права місцевого населення, включно з кримськими татарами, і утримуватися від нових агресивних дій щодо України, мовиться в заяві. Серед іншого, в заяві також згадано, що країни-члени НАТО взяли до уваги прохання України про військово-технічну допомогу, і багато з них надають таку додаткову підтримку на двосторонній основі. Президент Петро Порошенко, який на саміті НАТО особисто виклав лідерам 5 провідних держав світу позицію України за умови агресії, так оцінив перші результати саміту.
Ми домовилися, що наша подальша співпраця концентруватиметься на досягненні повної сумісності між Україною і НАТО і розвитку спільних можливостей у військовій, оборонній і безпековій сферах, сказав Порошенко. Очікується, що у п'ятницю на саміті ухвалять іще низку рішень на підтримку України. США сподіваються на реальне припинення вогню, цитата, на те, що російські війська залишать Україну, заявив держсекретар США Джон Керрі під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком. На зустрічі, що відбулася під час саміту НАТО у Великій Британії, він також наголосив, що США і надалі продовжать наполегливо працювати задля консолідації міжнародних зусиль на підтримку України, повідомила прес-служба глави української держави. Америка давно мала діяти за Будапештським меморандумом, заявив у Києві сенатор від Республіканської партії США Джон Маккейн. Він також додав, що відтепер буде складніше домовлятися із ядерними державами про те, щоб вони відмовились від своєї ядерної зброї. Цілком очевидно, що домовленості Будапештського меморандуму, який мав гарантувати цілковиту недоторканність Україні, включно із Кримом, цілком порушені, сказав американський сенатор. Добровольчий батальйон спецпризначення «Азов», який нині стоїть на обороні Маріуполя, повідомив у четвер увечері, що, цитата, «спробу окупантів прорватися до Маріуполя припинено, зокрема, завдяки тому, що українська артилерія, яка нарешті вступила в бій, знищила батарею 122-мм гаубиць противника». Докладніше про події у Маріуполі далі у включенні. Кандидати-суперники на посаду президента Афганістану заявили в четвер у листі лідерам НАТО, що готові створити уряд національної єдності, коли суперечності навколо результату виборів будуть владнані. Як сказав на саміті НАТО генеральний секретар Андерс Фограсмусен, там отримали послання Ашрафа Гані і Абдули Абдули.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile. Продовжуємо «Ранкову Свободу» у Києві 7 година 12 хвилин. Добровольчий батальйон спецпризначення «Азов», який нині обороняє Маріуполь, повідомив увечері, що спробу окупантів прорватися до Маріуполя припинено. Зокрема, і завдяки тому, що українська артилерія, яка нарешті вступила в бій, знищила гаубиці противника. Нині у Маріуполі перебуває наш кореспондент Дмитро Шурхало. Він зараз на прямому зв'язку зі студією розповість нам детальніше про ситуацію в місті. Вітаю, Дмитре.
Доброго дня, доброго ранку, Наталя.
Дмитре, яка зараз ситуація в місті?
В самому місті ситуація спокійна, хоча чути, що за містом тривають бої. Власне, місцева влада, я вчора розмовляв із представниками місцевої влади, то вони, зокрема, голова Донецької облдержадміністрації, який зараз перебуває в Маріуполі, Сергій Тарута, він з посиланням на військових сказав, що місту, от безпосередньо місту, нічого не загрожує, немає підстав, власне, проводити ані евакуацію населення, хоча він каже, що місцева влада готова до того, щоб, можливо, треба буде розпочати евакуацію населення.
Дмитре, а як налаштовані самі жителі Маріуполя?
Самі жителі Маріуполя розуміють, що зараз ці дні можуть бути вирішальними для долі міста, але серед жителів Маріуполя багато тих, хто готовий боронити своє місто. Вчора відбувся доволі великий, близько 5 тисяч людей, мітинг під гаслом «Кожен за своє місто, всі за Україну». Люди з національною символікою вийшли на цей мітинг і дали зрозуміти, що вони боронитимуть своє місто. І, зокрема, на цій акції відбулася присяга першого підрозділу новоствореного батальйону, власне, з маріупольських добровольців, батальйону «Маріуполь».
Дякую, Дмитре. Це було пряме включення з Маріуполя нашого кореспондента Дмитра Шурхала. Дебальцево, що в Донецькій області, з трьох боків обступили сепаратисти. Єдину дорогу до міста обстрілюють снайпери, водночас позиції українських військових обстрілюють зградів. Крім того, був помічений рух танків з боку сепаратистів. На прямому зв'язку зі студією наш кореспондент Віталій Сізов, який розповість детальніше про ситуацію. Вітаю.
Добрий ранок.
Віталію, чому навколо такого невеликого населеного пункту таке напруження? Чим воно важливе в стратегічному плані?
Я би не казав, що він такий же невеликий. Це нормальний населений пункт для Донецької області. І він стоїть якраз на стикі Донецької та Луганської області. Тобто там місто саме Донецької області, вже селище біля нього, це вже Луганська область. І я нагадаю, що задачі АТО були, одна з задач – це розділити на дві частини ЛНР та ДНР. І фактично ось по місту такий кордон і проходив. Також місто було, скажімо так, не в оточенні, але з трьох сторон його обступали сепаратисти. Тобто, як самі вояки казали, що це якась кішка. І сполучення з великою землею було лише через одну дорогу, яку могли в будь-який час перекрити. Ось. І там були частини добровольців українські. Я б не сказав, що їх було дуже багато, але певна кількість людей і тому і на фоні ставиті в Іловайську така загроза існувала, що можуть перерізати цю дорогу і оточити.
Віталію, а які сили наразі контролюють Дебальцево, українські силовики чи озброєні угруповання сепаратистів?
Ну, те, що ми знаємо, що заявляли, що вивели добровольчі батальйони, я би сказав, що його навіть коли була армія, добровольчі батальйони, контролювали Дебальцево. Вони не зовсім контролювали його. Самі вояки казали, що ми контролюємо лише ось цю землю, де блокпост стоїть. Чи ми контролюємо ситуацію там, поки день світло, а коли вночі ми її не контролюємо. Там було багато такої дещо, як би це сказати, російської несогласованості, коли стояли, вояки з одного угруповання не знали, де стоїть блокпост, вояків з другого угруповання. І я би не казав, що його і там на 100% контролювали під час, коли там були добровольчі батальйони.
А зараз, коли їх відвели, то там бойовики його контролюють. І чудно було, що збираються якісь сили для того, щоб атакувати місто. Вояки виявили, що танки є у терористів. У українських вояків танків не було взагалі і важкої бронетехніки. Тобто їм не було чим протистояти. Вони самі визнавали, що якщо підуть танки з боку Луганської області, то вони довго там не протримуються. І треба або відводити війська, або укріпляти їх важкою бронетехнікою та взагалі важким озброєнням. А там я танки у них взагалі не бачив. Там було невелика кількість бронетехніки, але навряд чи вони могли б за її допомогою довго протриматися. Там навіть бійці самі казали, що в них немає навіть кулеметів важких, не кажучи вже про там якісь артилерію чи там важку, чи якісь танки. Тобто їх була там невелика кількість, і вони були озброєні легкою зброєю, тому рішення про їх відвод було, я вважаю, що правильним.
Дякую, Віталію. Це був наш кореспондент Віталій Сізов, який нині перебуває в Дебальцево на Донеччині. Сьогодні на Донбасі може початися втілення мирного плану, який нав'язав Путін, і це призведе до створення ще одного Придністров'я. Таким чином, експерт Григорій Перепелиця прокоментував Радіо Свобода готовність президента Порошенка оголосити припинення вогню на Донбасі в разі успіху сьогоднішніх переговорів тристоронньої групи у Мінську. Натомість радник міністра оборони України Олександр Данилюк зазначає, що Київ має демонструвати світу прихильність до мирного врегулювання, але поступки в питанні державного суверенітету неприпустимі.
Сьогодні сторони протистояння на Донбасі можуть оголосити про припинення вогню. Про це президент України Петро Порошенко заявив у рамках саміту НАТО в Вельсі. О 14:00, якщо зустріч контактної групи у Мінську відбудеться, я звернуся і дам доручення керівництву Генерального штабу про двостороннє припинення вогню. І ми сподіваємося, що імплементацію мирного плану буде розпочато, сказав Порошенко. Експерт із питань міжнародної безпеки Григорій Перепелиця у коментарі Радіо Свобода погодився з тим, що йдеться про мирний план, тільки з уточненням, що це може виявитися план президента Росії Володимира Путіна.
Але постає питання, про який план йде мова? Про план Путіна чи про план Порошенка? На це ніхто не акцентує увагу. Росія, сепаратисти говорять за мирний план, і українська сторона за мирний план. Якщо це буде прийнятий план Путіна, Мінську, то це капітуляція України. Вона передбачає практично абхазізацію Донбасу.
3 вересня Путін оприлюднив свій план із 7 пунктів щодо, цитую, припинення кровопролиття та стабілізації обстановки на південному сході України. У плані немає жодного пункту про те, що мала б зробити Росія для такого мирного врегулювання.
Детальніший матеріал Олександра Лащенка слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ви, шановні слухачі, зможете у прямому ефірі відповісти, чи ви сподіваєтесь, що сьогодні на Донбасі може початися втілення мирного плану.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 29 05.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» у Києві. 7 година майже 22 хвилини. Про що засвідчило вторгнення російських військ в Україну? Хто батько путінської брехні? В чиєму фарватері рухаються кримські медіа? Відповіді в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Бойові дії в Донецькій і Луганській областях мають стати відправною точкою для виникнення нової якості української політики – екстремального менеджменту, пише газета «Сьогодні». Видання наголошує, що у світі, як і 70 років тому, вирішує, перемагає той, хто сильніший. І поведінка українських політиків повинна засвідчити, чи стали вони відповідальнішими своєму виборі і своїх рішеннях. Пряме вторгнення російських військ в Україну газета називає ключовою подією минулого літа. Те, що Росія змушена задіяти кадрових військових для дестабілізації обстановки на Донбасі, має позитивну сторону. Це доводить, що в Україні немає настільки серйозних, щоб розколоти країну зсередини, сепаратистських рухів. Це вторгнення, як зазначає газета, дозволило констатувати не тільки наявність у Кремля плану з перетворення Донбасу в зону постійної напруженості, але й нежиттєздатність проєктів так званих ДНР та ЛНР. За останні півріччя українці переконалися, що російська влада завдяки підконтрольним ЗМІ з легкістю підмінює поняття, щоб не казали в Кремлі, це слід сприймати з точністю до навпаки, наголошує газета «День». Адже часто слова Путіна прямо протилежні його реальним діям. Якщо він говорить про примирення, Україні треба готуватися щонайменше до прориву на Маріуполь. Як нагадує видання, вигадки та брехня були улюбленим інструментарієм геббельсівської пропаганди. Він стверджував, щоб у брехню повірили, вона повинна бути жахливою. І чим нахабніша брехня, тим швидше вона поширюється. Вигадка, наскільки б неймовірною вона не видавалася, тим не менш не залишає людину байдужою. Геббельс навіть виробив правила використання брехні для пропагандистських цілей. Про них і про паралелі з сьогоднішньою Росією «День» пише статті «Батько путінської брехні». Я знімала в Москві сюжет, а перехожі, побачивши на мікрофоні логотип 1+1, накинулися на мене з вигуками «Ви фашисти», розповідає кореспондентка ТСН Маргарита Ситник в інтерв'ю газеті «Факти». Вона каже, що через загрозу арешту і реального стеження ФСБ знімальній групі довелося покинути територію Росії і повернутися в Київ. Тижневик «Нове время» інформує, що кримські газети зображують перед своїми читачами світ чорно-білих кольорах, де абсолютне зло – київська хунта та абсолютне добро – Кремль і самопроголошений голова півострова Сергій Аксьонов. Тижневик наголошує, що кримські видання пишуть в радянському стилі і чітко рухаються в фарватері московської влади. Конкретніше йдеться в матеріалі «Своя правда». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Стару радянську практику народних дружин пропонують поновити в Росії. Проте цього разу вони мають не ловити хуліганів, а попереджати можливі майдани. Як повідомляють російські ЗМІ, дружинники будуть боротися з несистемною опозицією. Але якщо на вулиці її не зустрінуть, то можуть притягнути до прокурора і кого-небудь, хто необґрунтовано піднімає ціни на продукти харчування, розповідає Марія Щур.
Страх перед можливим народним гнівом, особливо на тлі гібридної війни з Україною та міжнародних санкцій, настільки охопив російські еліти, що вони повертаються до старих перевірених способів контролю населення. Серед них – народні дружини, що існували ще за часів Радянського Союзу. Листи з проханням надати сприяння дружинникам вже надійшли на адресу глав центральних регіонів Росії у прикордонній з Україною області, а також до Криму. Як повідомляє газета, ініціатива належить волонтерській організації «Антимайданна рада». Цікаво, що про створення цієї антифашистської антимайданної ради газета «Ізвєстія» повідомила лише у четвер, 4 вересня, тобто на два дні пізніше. До ради входитимуть суспільно-політичні релігійні організації Російської Федерації, які розуміють реальну загрозу помаранчевих майданних акцій протесту. Мовиться у заяві цієї ради. Ці акції, на думку ради, мають відбутися після регіональних виборів 14 вересня, а організовані і проплачені вони будуть західними правозахисними фондами. У більш ліберальному і заможнішому Санкт-Петербурзі на одному із інтернет-телеканалів зробили сюжет про цю ініціативу.
Проти фанатів ОМОН, проти наркоторговців.
Проти фанатів – загони міліції особливого призначення. Проти наркоторговців – Федеральна служба контролю за наркотиками. Проти аліментників – судові пристави. Тепер усі проти режисерів кольорових революцій і тих, хто їх підтримує, будуть антимайдан-дружини. Разом борються з імпортом майданних настроїв.
Революційних настроєнь.
Один із прихильників нових заходів – голова організації «Комуністи Санкт-Петербурга» і Ленінградської області Сергій Малінкович так пояснює, для чого будуть потрібні дружинники.
Давлення на Росію внешнє зростає.
Зовнішній тиск на Росію зростає, жити стає складніше, ворог не дрімає. Навіть у законодавчих зборах є депутати-майданники.
Депутати-майданчики.
На його думку, якщо не буде знайдено нікого, хто б наважився активно протестувати проти російських порядків, то розібратися можна було б із продавцями продуктів харчування.
От я би направив цю роботу.
Я б спрямував роботу цих дружин перш за все на тих, хто зараз, користуючись ситуацією, підняв ціни на продукти. Знайти цих людей, зв'язати і перевести на Літейний проспект 4, де було НКВС.
Де було НКВД.
Пропонує комуніст із Санкт-Петербургу. Марія Щур, Радіо Свобода.
І знову до подій в Україні. На закритому засіданні Верховної Ради народні депутати заслухали представників силових структур і заприсяглися провести власне розслідування подій під Іловайськом. Гучних відставок у лавах силовиків, які розгляду питання про запровадження воєнного стану, так і не трапилося. Депутати повідомили, що президент Петро Порошенко сподівається найближчими днями закласти передумови для мирного врегулювання конфлікту на Сході. Тому президент попросив народних обранців почекати з якимись жорсткими рішеннями, розповідає Жанна Безпечук.
На закрите засідання Верховної Ради журналістам потрапити не можна, але самі народні обранці пишуть з нього пости в соціальних мережах. Його так само відвідують депутати, яких неодноразово публічно звинувачували у підтримці проросійських сепаратистів, як от, скажімо, регіонал Єфремов. На думку лідера ВО «Свобода» Олега Тягнебока, це все нівелює секретність засідання. За підсумками цього засідання стало відомо, що народний депутат від «Батьківщини» Андрій Сенченко очолить тимчасову слідчу комісію Верховної Ради з розслідування подій під Іловайськом Донецької області. Він же повідомив журналістам, що парламент не розглядав на своєму засіданні питання звільнення з посади міністра оборони Валерія Гелетея. Так само депутати лише дискутували з приводу доцільності запровадження воєнного стану.
Був підготовлений проєкт постановлення. Він не був поставлений на голосування, і спікер парламенту Олександр Турчинов сказав, що у президента є впевненість в тому, що в ближайші дні може бути неке мирне розрішення.
Він, однак, зауважив, що якщо ці сподівання не справдяться, то парламент збиратиметься на позачергове засідання для ухвалення відповідних рішень. Андрій Сенченко критично відгукнувся про виступи і звіти керівників українських силовиків.
Із всіх тих представників силових структур, хто виступав, удовлетворительними були відповіді тільки Павлова, руководителя воєнної розвідки, який достатньо чітко обрисував всю цю ситуацію.
Лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тягнебок теж критикував силовиків, зазначивши, що не почув від них нічого нового.
Всі якби визнавали, що плани Путіна є очевидними. Вони хочуть зробити сухопутний коридор до Маріуполя, пізніше до Криму, а і напевно, що на тому не зупиниться і будуть іти ще до молдавського придністровського кордону. Нам це і так відомо. Ми їх запитали, ви готові оборонятися? Ми їм задавали запитання про те, чому не розконсервовуються склади зброї в Артемівському районі, які можуть попасти зараз до рук ворога.
Депутат Удар, уповноважена президента України з питань мирного врегулювання ситуації на сході України Ірина Геращенко, відзначила, що з-поміж нагальних проблем, що вирішувалися, брак зброї і створення єдиного реєстру загиблих та полонених на сході України.
Сьогодні наша армія виявилася дуже часто не забезпечена необхідним зброєю і обладнанням. Це є ті дуже важливі питання, на які сьогодні прозвучали в Верховній Раді.
Депутат додала, що і на сьогоднішньому засіданні Верховної Ради знайшлися народні обранці, які виступали за залучення ЛНР та ДНР до переговорів щодо врегулювання конфлікту. Жанна Безпечук, Радіо Свобода, Київ.
У Києві 7:31. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами у студії Наталка Коваленко. І далі ви почуєте таке. НАТО ухвалило заяву на підтримку України. Президент Порошенко сподівається, що сьогодні на Донбасі може початися втілення мирного плану.
Але постає питання, про який план йде мова? Про план Путіна чи про план Порошенка? Якщо це буде прийнятий план Путіна, Мінськ, то це капітуляція України.
Держкіно ініціює санкції проти серіалів та фільмів російського виробництва.
Я сам із Рязані, дідусь із Магадана, бабуся з Колими, і ми любимо всі ці фільми.
Про це та про інше одразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Країни Заходу готуються посилити режим санкцій щодо Росії через політику Москви проти України. Санкції поширяться на російську оборонну промисловість, державні банки, енергетичний сектор і осіб, наближених до Володимира Путіна. Конкретний список нових санкцій буде оголошений сьогодні. Тим часом у Мінську сьогодні мають поновитися переговори про мирне врегулювання конфлікту. Президент України Петро Порошенко висловив сподівання, що результатом засідання контактної групи представників України, Росії, ОБСЄ, а також сепаратистів зі сходу України – стане оголошення перемир'я. Країни-члени НАТО вважають, що будь-які односторонні воєнні чи підривні дії Росії всередині України є кричущим порушенням міжнародного права. Про це йдеться у спільній заяві Комісії Україна-НАТО, ухваленій у четвер за результатами її засідання на рівні голів держав і урядів. Докладніше про це далі у ранковій «Свободі». Президент Петро Порошенко, який на саміті НАТО особисто виклав лідерам 5 провідних держав світу позицію України за умов агресії, так оцінив перші результати саміту.
Ми домовилися, що наша подальша співпраця концентруватиметься на досягненні повної сумісності між Україною і НАТО і розвитку спільних можливостей у військовій, оборонній і безпековій сферах.
Сказав Петро Порошенко. Очікується, що у п'ятницю на саміті ухвалять іще низку рішень на підтримку України. Америка давно мала діяти за Будапештським меморандумом, заявив у Києві сенатор від Республіканської партії США Джон Маккейн. Він також додав, що відтепер буде складніше домовлятися з ядерними державами, щоб вони відмовились від своєї ядерної зброї. Цілком очевидно, що домовленості Будапештського меморандуму, який мав гарантувати цілковиту територіальну недоторканність України, включно із Кримом, цілком порушені, сказав він. Добровольчий батальйон спецпризначення «Азов», який стоїть на обороні Маріуполя, повідомив у четвер увечері, що спробу окупантів прорватися до Маріуполя припинено, зокрема, завдяки тому, що, цитата, «українська артилерія, яка нарешті вступила в бій, знищила батарею 122-мм гаубиць противника». Крім того, йдеться в повідомленні батальйону, за останніми даними розвідки, під час бою під селом Широкине батальйону вдалося прицільним вогнем із зенітної установки знищити вантажівку «Урал» із особовим складом нападників. Втрати серед мирних жителів села Широкине уточнюються, заявили в батальйоні. У США суддя визнав у четвер, що міжнародна нафтова компанія BP несе головну відповідальність за катастрофічний вилив нафти в Мексиканській затоці біля берегів США 2010 року. Як вирішив суддя у Новому Орлеані, компанія потрапляє під розширені штрафи за цивільним законодавством через її грубе недбальство у зв'язку з катастрофою на нафтовидобувній платформі. 2012 року компанія визнала свою кримінальну відповідальність за катастрофу, але судові розгляди продовжилися, оскільки BP заявила, що була змушена сплатити відшкодування іншим компаніям і особам, які не потерпіли від катастрофи безпосередньо.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова «Свобода» – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова «Свобода» – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
Ви слухаєте «Ранкову «Свободу» у Києві 7:35. Ми продовжуємо програму. Країни-члени НАТО вважають, що будь-які односторонні воєнні чи підривні дії Росії всередині України здійснені під будь-яким приводом, включно з гуманітарним, є кричущим порушенням міжнародного права. Про це мовиться у спільній заяві Комісії Україна-НАТО, ухваленій у четвер за результатами її засідання на рівні голів держав і урядів. Учасники зустрічі знову підтримали суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах, мовиться в заяві. Детальніше розпитаємо нашого кореспондента Ростислава Хотина, який перебуває в Ньюпорті у Великій Британії. Вітаю, Ростиславе.
Вітаю.
Ростиславе, чи є у заяві Комісії Україна-НАТО якісь рішення чи заклики до Росії?
Ну так, тобто цей трикутник Україна, НАТО, Росія, він постійно присутній в заявах і генсека НАТО Расмусена, і Петро Порошенко також Росії приділив велику увагу, зокрема, у цій агресивній політиці Росії щодо України, і в документах також Альянсу. Йдеться про те, що, зокрема, говорять про те, що НАТО не визнає і не буде визнавати ніколи російську анексію Кримського півострова, це відторгнення Криму від України. Про це заявив генсек НАТО Расмусен. Також він чітко дуже такі меседжі, сигнали посилав про те, що Росія, сказав так, Росія в Україні і проти України, тобто що російські війська і вона присутня на Донбасі, підбурює цю ситуацію, і там є її війська, і вона діє проти України, що її війська і танки нападають на українські сили, і замість деескалації з боку Москви ми бачимо те, що Росія просто поглиблює цю кризу в Україні. І він чітко сказав, закликав, Росія повинна припинити агресію проти України. Також йшло про те, що така новина була вчора оголошена про те, що НАТО виділяє 15 мільйонів євро на допомогу Україні, саме як НАТО, як альянс. А додаткові ще гроші, додаткові кошти надійдуть на двосторонній основі від 28 країн-членів НАТО. Уже буде Україна домовлятися конкретно з тими країнами, які є членами Альянсу. Також Петро Порошенко, ця заява викликала, до речі, розголос. Потім журналісти багато уточнювали, перезвонювали з англійської, з української переклади, як там це звучить. Він сказав так, що НАТО також виділить Україні допомогу, він сказав, нелетальною і летальною зброєю, тобто нелетального і летального характеру, а також високоточною зброєю. Проте він не вдався на спільній прес-конференції з Андерсом Фогом Расмусом якісь деталі, якісь подробиці. Бо раніше Україна зверталася до Альянсу по військову допомогу, але йшлося про те, що НАТО може дати Києву лише зброю чи якесь оснащення нелетального характеру. А от вчора президент пізно ввечері сказав, що мова йти і про можливе оснащення і зброю якусь і летального характеру. Це теж був новинний елемент. Проте я ж кажу, що не уточнив, про що якого саме характеру ця летальна зброя буде в цьому випадку. Також Расмусен говорив також про велике значення України як для безпеки цілої євроатлантичної спільноти. Саме він сказав, незалежна, суверенна і стабільна Україна, яка віддана демократичним цінностям, це ключ до безпеки цього євроатлантичного простору. Петро Порошенко подякував НАТО за допомогу і сказав, що в принципі оця ситуація, цей конфлікт в Україні, оця гібридна війна з боку Росії створюють нові рамки от такої майбутньої співпраці між Україною і Альянсом. Щодо, також питали журналісти, дуже цікаво, це ж недавно уряд звернувся до парламенту український щодо перегляду позаблокового статусу, чи йдеться про членство в НАТО, чи не йдеться про членство в НАТО. Петро Порошенко на це питання відповів так дуже оптично, сказав, що треба спочатку провести реформи, і що конфлікт на Сході України не є виправданням непроведення реформ, а вже потім говорити про членство Альянсу. Тобто спочатку реформи, 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 а потім вже членство Альянсу. Також запитали, звичайно, про ситуацію на Сході, це політичне врегулювання на Донбасі. Український лідер висловив обережний оптимізм щодо зустрічі в тристоронньому форматі Україна-Росія-ОБСЄ в Мінську. Він сказав, що має бути посилена роль спостережницької місії ОБСЄ є на сході України, а також висунув вимогу беззастережного звільнення усіх заручників і незаконно затриманих на Донбасі, а також зажадав від Росії виведення своїх військ з української території і відведення військ від кордону України. Нагадаю, що за оцінками НАТО приблизно біля 40 тисяч російських вояків зосереджені біля кордону з Україною, а також деяких, звичайно, проникли, про це НАТО також говорило, на українську територію. І от виведення і відведення цих сил Росії зажадав український президент. Наталю.
Ростиславе, ми почули про військово-технічну можливу допомогу Україні. А чи були ухвалені якісь рішення?
Ну, були ухвалені рішення про створення цих 4 трастів. Я нагадаю, що вони будуть займатися такими 4 напрямками, і гроші тоді, кошти будуть збирати на двосторонньому рівні, і НАТО це ж виділить також ці 15 мільйонів євро. Йдеться про ці трастові фонди, які будуть працювати, по-перше, на посилення кібернетичної безпеки України. Це нова загроза вже 21 століття, дуже важлива і дуже небезпечна, до речі. Тому буде посилено кібернетичну безпеку України. Буде інший фонд, буде займатися трастовий посиленням логістики українських збройних сил, взагалі забезпечення цього. Далі, третій фонд зв'язку і те, що називається англійською command and control, тобто оце от комунікації всередині війська, тобто щоб була зверху донизу, знизу доверху ціла комунікаційна система поліпшена українській армії. І також четвертий трастовий фонд буде займатися допомогою в реабілітації поранених вояків під час перебігу антитерористичної операції на сході України. І також НАТО допоможе тут медикаментами, для українського війська, обладнанням медичним, і також візьме деякі країни члени НАТО, візьме на двосторонній основі на лікування поранених українських вояків і, очевидно, добровольців цих батальйонів. Так що оці от чотири трастові фонди – це конкретне рішення цього саміту, і президент Порошенко дуже дякував НАТО за цю підтримку і взагалі за те, що НАТО звертає увагу, приділяє увагу на реформу і модернізацію українських збройних сил і цілого українського силового сектору.
Наталю. Дякую, Ростиславе. Це було пряме включення нашого кореспондента Ростислава Хотина з Ньюпорту у Великій Британії, де відбувається саміт НАТО, на якому наслідки становища в Україні після воєнного вторгнення Росії є одним із головних питань. Петро Порошенко, зокрема, провів там низку багатосторонніх і двосторонніх зустрічей з очільниками країн-членів НАТО. Очікується, що сьогодні на саміті ухвалять іще низку рішень на підтримку України. Незважаючи на гучні заяви про підтримку, експерти таки залишаться скептичними. Україні не варто сподіватися на підтримку НАТО чи ЄС лише на саму себе, вважає Джиммі Кирчик, американський оглядач, дослідник аналітичного центру ініціатив закордонної політики. З експертом спілкувався наш колега з «Голосу Америки» Олексій Кузьменко.
У інтерв'ю «Голосу Америки» відомий критик Кремля заявив, що не бачить підстав до змін поведінки Європи. Вважає, що черговий відволікаючий маневр Путіна, а саме так званий мирний план, дасть ЄС привід і далі тягнути з реакцією на російську агресію. Зважаючи на те, що ми бачимо з боку європейців у останні місяці, вони не наважуються дати Україні зброю, бо вважають, що це було би провокацією Росії. Можу лише пошкодувати з цього приводу. Європейцям треба або підкріпити свої слова діями та надати українцям оборонну зброю, або закликати Україну здатись, бо далі буде ще гірше. Нечесно з боку Європи дражнити Україну лише сподіваннями.
Кірчик вказує на паралелі між нинішньою ситуацією та переділом Східної Європи між Заходом та Сталіним на Ялтинській конференції 1945 року.
Існує дуже стара тенденція серед західних інтелектуалів та політиків. Тенденція, яка проявилась ще у ході Ялтинської конференції 45-го року. Тоді ми дозволили Сталіну захопити Східну Європу. Це дуже зверхнє, нечесне ставлення, яке виходить з того, що будь-які угоди чи переговори з приводу майбутнього України, суверенної незалежної держави, мають проходити без її участі. Це просто безчестя. Зрозуміло, що цей конфлікт неможливо буде вирішити без участі України.
Чи стане НАТО на підтримку України, чи може зрештою повториться ялтинська історія, побачимо вже дуже скоро. Олексій Кузьменко, «Голос Америки».
Сьогодні на Донбасі може початися втілення мирного плану, який нав'язав Путін, і це призведе до створення ще одного Придністров'я. Таким чином, експерт Григорій Перепелиця прокоментував Радіо Свобода готовність президента Порошенка оголосити припинення вогню на Донбасі в разі успіху сьогоднішніх переговорів тристоронньої групи у Мінську. Натомість радник міністра оборони України Олександр Данилюк зазначає, що Київ має демонструвати світу прихильність до мирного регулювання, але поступки в питанні державного суверенітету неприпустимі. Про це детальніше Олександр Лащенко.
Сьогодні сторони протистояння на Донбасі можуть оголосити про припинення вогню. Про це президент України Петро Порошенко заявив у рамках саміту НАТО в Вельсі. О 14:00, якщо зустріч контактної групи у Мінську відбудеться, я звернуся і дам доручення керівництву Генерального штабу про двостороннє припинення вогню. І ми сподіваємося, що імплементацію мирного плану буде розпочато, сказав Порошенко. Експерт із питань міжнародної безпеки Григорій Перепелиця у коментарі Радіо Свобода погодився з тим, що йдеться про мирний план, тільки з уточненням, що це може виявитися план президента Росії Володимира Путіна.
Але тут стає питання, про який план йде мова? Про план Путіна чи про план Порошенка? На це ніхто не акцентує увагу. Росія, сепаратисти говорять за мирний план, і українська сторона за мирний план. Якщо це буде прийнятий план Путіна в Мінську, то це капітуляція України. Вона передбачає практично абхазізацію Донбасу.
3 вересня Путін оприлюднив свій план із 7 пунктів щодо, цитую, припинення кровопролиття та стабілізації обстановки на південному сході України. У плані немає жодного пункту про те, що мала б зробити Росія для такого мирного врегулювання. Прем'єр України Арсеній Яценюк називає пропозиції господаря Кремля заморожуванням конфлікту на Донбасі. 7 пунктів російського президента нібито для вирішення кризи в Україні дивним чином нагадують план порятунку російських терористів, вважає Арсеній Яценюк. Григорій Перепелиця перерахував усі попередні спроби досягнення домовленостей з Росією. У Женеві, Нормандії, Берліні всі ці спроби виявилися марними і завершувалися посиленням агресії Росії проти України, вважає він.
Ми вже бачили односторонні перемир'я. Коли Порошенко об'явив односторонні перемир'я, тільки за один день загинуло 20 наших військ. І це дало терористам можливість накопичити сили і нищити наших військових, коли вони не мали права стрілювати вогонь у відповідь.
Зі свого боку, радник міністра оборони України Олександр Данилюк погоджується із Григорієм Перепелицею стосовно підступності Путіна. На превеликий жаль, констатує Олександр Данилюк, мирне урегулювання на Донбасі навряд чи досяжне. Проте робити все можливе для такого врегулювання варто. Та наголошує він.
Переконаний, що Верховний Головнокомандувач займає абсолютно правильну позицію, тому що Україна має демонструвати всьому світу, що ми насправді налаштовані саме на мирне врегулювання. При цьому, безперечно, це мирне врегулювання може ґрунтуватися винятково на збереженні територіальної цілісності державного суверенітету України.
Президент Порошенко також зауважив, що в разі зриву переговорів сьогодні у Мінську готовий інший варіант, який він назвав, цитую, рішучими діями. Олександр Лащенко, Радіо Свобода.
А зараз, шановні слухачі, ми пропонуємо вам відповісти, чи ви сподіваєтесь, що сьогодні на Донбасі може початися втілення мирного плану.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Таке ж запитання напередодні ми поставили перехожим на вулицях Києва.
Я думаю, що про те, щоб віддати комусь частини нашої території, навіть не може бути і мови. А на які компроміси крайні, я навіть не знаю. Можливо, вступ до митного союзу, якщо це поможе, але я сумніваюся.
Ми так же багато втратили. Я не думаю, що не треба ніяких поступок нам даватися, бо треба якось країну зберегти цілісною. Крим вже віддали. Ну, треба ще за Донбас, треба, я вважаю, воювати. Не можна так.
Україна на поступки? Мені здається, питання Росія би на які мала поступки піти, щоб війна закінчилась.
Нікакого, тому що зараз немножко даш, ну, знаєте, як кажуть, даш пальчик рибі, да? А вона каже, за акулою і плечом відкусить.
Про це треба було домовлятися зараніше, коли б менше погинуло людей.
Наверное, все-таки попробуй договориться, а если не получается, то тогда пойти и победить.
Які можуть бути поступки? Ну, наша країна знаходиться в небезпеці. Чи ми можемо поступитися? Донбасом можемо поступитися? Та ні, загрози піде далі. Ну, продовжувати поки що так названо АТО. На жаль, у мене багато друзів на фронті. Допомагаємо, чи можемо. Подивимося, чи дійде до Києва, чи ні. Поки що захищаємось, як можемо.
У нас є слухач. Доброго ранку. Представтеся, звідки ви?
Алло?
Та, слухаємо вас, звідки ви, як вас звати?
Ага, добрий ранок. Андрій Сумщина. Ну, я думаю, що можливий мирний договір, тільки на чиїх умовах. Політолог Небоженко про попереднього президента Януковича сказав, якщо той не підпише асоціацію з Європою, його очікує повна і безоговорочна капітуляція перед Росією. Враховуючи те, що Порошенко блокує ратифікацію угоди і жахливу поразку на Сході, про яку пише і журнал «Шпігель», і говорять НАТО, от, то Порошенко очікує в Мінську повна і безоговорочна капітуляція на російських умовах. Порошенко стане васалом Московської Орди, а на території...
Дякую, Андрію, за вашу думку. Ми зрозуміли, що мирний план за нинішніх умов, за вашими словами, неможливий. Відвідувачі сторінок Радіо Свобода в соціальних мережах також дуже активно прокоментували запитання, чи сподіваєтесь ви, що сьогодні на Донбасі може початися втілення мирного плану. Зокрема, Тарас Пов пише: «Ні, Путіну повірити, себе не поважати». Валентин Дукач каже: «А я вірю удачі президенту Порошенку і Україні». Таня HV запитує: «Саме тому стягується бойова техніка терористів під Маріуполь? Звичайно ж, не віримо».
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Україна посіла 76-те місце у рейтингу конкурентоспроможності, що на 8 позицій вище, ніж минулого року. Найкращий показник держава має щодо освіченості населення. Утім, рейтинг почали укладати ще до анексії Криму та конфлікту на Донбасі. Як зробити українську економіку більш конкурентоспроможною, експерти розповіли Яні Полянській.
Експерти закріпили за Україною 76-те із 144 місць у рейтингу між Словаччиною та Хорватією. Цей індекс визначає Всесвітній економічний форум, аби виявити переваги національних економік і фактори, що стримують їхній розвиток. Найнижчі показники Україна демонструє у застосуванні державних коштів, боротьбі з монополіями та стимулюванні чесної конкуренції. Найкращі показники має щодо освіченості населення, якості залізничної інфраструктури, а також за обсягом ринку, про який експерти кажуть, досить великий за європейськими мірками. На думку президента Центру ринкових реформ Володимира Ланового, показники України значно підвищаться, коли вдасться модернізувати промисловість, яка залишається такою, як всередині 20-го століття.
Капітал приходить туди, де відповідна робоча сила. Якщо у нас є розвинута сфера авіації і є багато спеціалістів, то до нас прийдуть капітали, які розбудують саме таку галузь. Або ми самі.
Аби залучити капітал у перспективні галузі виробництва, слід спершу подбати про інвестиційний клімат, де наразі є багато проблем. Так зауважила координатор програм Інституту економічних досліджень Олександра Батлій. Аби зробити Україну привабливою зоною для іноземного бізнесу, переконана вона, варто реформувати країну комплексно.
Це стосується бюджетна сфера і податкова сфера. Змінювати таке дозвільну систему. Остання ініціатива нашого уряду, вони є досить позитивними в цьому напрямку. І якщо уряд все-таки на фоні війни зможе впроваджувати реформи, це буде дуже добре.
Батлій також зазначає, незважаючи на гарні показники освіченості населення, в Україні можна констатувати дисбаланс навичок. Тому, пояснює вона, бізнес скаржиться на те, що випускники не мають потрібних знань для роботи на реальному ринку. Цьогорічний рейтинг формувався ще до окупації Кримського півострову та збройного конфлікту на Донбасі. А подібні воєнні та геополітичні потрясіння суттєво впливають на економіку держави, переконаний директор Європейського економічного сенату Майкл Ягер.
Війна, безумовно, дуже погано впливає на вашу економіку. Окрім того, що вона руйнує промисловість, вона знищує життя людей. Все ж зараз Україні потрібно подбати про податкову систему, обсяги виробництва на експорт, вільний ринок. Це створює базис для економіки.
Традиційно серед лідерів рейтингу конкурентної спроможності – Швейцарія, Сінгапур та США. Останні місця розділили Ємен, Чад і Гвінея. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Держкіно ініціює санкції проти серіалів та фільмів російського виробництва. З таким проханням уже звернулись до Міністерства культури, яке в свою чергу винесе це питання на розгляд Кабміну. Закликає чиновників працювати швидше в цьому напрямку і активісти, які щоразу влаштовують акції протесту. Утім, забрати російське – справа не з легких і швидких. Більше про це слухайте сьогодні о 20:33 у програмі «Молодь плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 20:33.
«Молодь плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
А зараз у ранковій «Свободі» новини від Антона Шульві.
Країни Заходу готуються посилити режим санкцій щодо Росії через політику Москви проти України. Санкції поширяться на російську оборонну промисловість, державні банки, енергетичний сектор і осіб, наближених до Володимира Путіна. Конкретний список нових санкцій буде оголошений сьогодні. Тим часом у Мінську сьогодні мають поновитися переговори про мирне врегулювання конфлікту. Президент України Петро Порошенко висловив сподівання, що результатом засідання контактної групи представників України, Росії, ОБСЄ, а також сепаратистів зі Сходу України стане оголошення перемир'я. Країни-члени НАТО вважають, що будь-які односторонні воєнні чи підривні дії Росії всередині України, здійснені під будь-яким приводом, є кричущим порушенням міжнародного права. Про це йдеться у спільній заяві Комісії Україна-НАТО, ухваленій у четвер за результатами її засідання на рівні голів держав і урядів. Президент Петро Порошенко, який на саміті НАТО особисто виклав лідерам 5 провідних держав світу позицію України за умов агресії, так оцінив перші результати саміту. Ми домовилися, що наша подальша співпраця концентруватиметься на досягненні повної сумісності між Україною і НАТО і розвитку спільних можливостей у військовій, оборонній і безпековій сферах. Очікується, що у п'ятницю на саміті ухвалять іще низку рішень на підтримку України. Америка давно мала діяти за Будапештським меморандумом, заявив у Києві сенатор сенатор від Республіканської партії США Джон Маккейн. Він також додав, що відтепер буде складніше домовлятися із ядерними державами, щоб вони відмовлялися від своєї ядерної зброї.
Таким інформаційний ранок п'ятниці, 5 вересня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Антон Шульга і звукорежисер Наталка Антоненко. Дякуємо, що ви з нами. Вдалого дня вам та приємних вихідних.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.